Mēs tomēr esam izvēlējušies par labu tam, lai konsolidētu līdzīgi domājušas cilvēkus, lai strādāt kopā ar tiem, no ar kuriem tomēr ideoloģiskā līmenī mums nav nekādu būtisku domstarpību. Tas ir ar vienotības partiju.
Bet kāpēc neapvienoties tad uzreiz ar vienotības partiju?
Tas arī notiks. Nu, tas ir tehniskais process.
Cik ilgi laika posmu aizņem šis tehniskais process?
Es domāju, ka ir skaidrs, ka reformu partijas biedri, iespējams arī iestājoties vienotība, startis no vienotības saraksta. Tas jau atbilstoši jau noslēgtajam vienošanam. Tāpēc es domāju, ka tas, kā tehniski šie jautājumi tiks risināti, nu, tas ir dažu mēnešu jautājums.
Tātad vispirms daļa bija...
Nu, es nevaru izslēgt šādu risinājumu, jā.
Un pēc tam? Jeb ir sagaidām arī tāda kā šķelšanās, ka daži izvēlēsies iet uz citu politisko spēku?
Protams, ka būs cilvēki, kas izvēlēsies savu ceļu, jau daži reformu partijas bijušie deputāti, bijušie biedri ir izvēlējušies iet citu ceļu. Nu, piemēram, tie, kas sākotnēji bija ievēlēti deputāts Bītis un Vanaga izvēlējušies pievienoties reģionu aliansai. Es neizlūdzu, ka varētu sekot citi, bet tomēr, kā tu atspaguļu arī tas fakts, ka mani ievēlēja par partijas priekšsēdētāju ar ļoti skaidru programmu pievienot reformu partiju vienotībai, tas tomēr liecina par to, ka šis ir reformu partijas biedru vairākuma viedoklis, ka tomēr līdzīgi domājušiem cilvēkiem jāstrādā kopā, nevis turpināt šķelties un uz partijas un tā tālāk.
Tātad reformu partija...
...akties gan dabūt otru elpu un tā tālāk. Bet, nu, tomēr iespējams tas sākotnēs pretrunas, kuras tika ieliktas ieprogrammētas reformu partijas jau veidušanas stādi, ir bijušas pārāk lielas, lai vēlētājs tam uzticētos šīm veidumam. Īpaši pie tā, ka, kā es jau teicu, reformu partija vismaz... Tai nav izdevies dabūt kādu skaidru ideoloģisku pozicionējumu, kas būtu atšķirīgs no citam partijam. Faktiski reforma partija ir vienotības brāles, teiksim tā, un pēdējo nepilnu 3 gadu laiku mēs bijām iesaistīt tādu brāļu karus. Tāpēc es uzskatu, ka šādi nu, nevajadzētu turpināt, ka tomēr tiem cilvēkiem, kas domā līdzīgi un kur ideoloģiski uzstādījumi ir diezgan līdzīgi, vajadzētu iemācīties strādāt kopā, nevis karot savā starpā. Galvā, jā, es arī startašu no vienotības saraksta.